смолисті дрова попались. Майстер пробує смолу. «Ей, не лови, гаврозява! Бережись, бо звариш ногу! Хіба не бачиш, що йдуть уже смолити новий посуд?» Частина 15. Рана нагадувала своєю формою серце. Крайки її були сині, трохи бузкові. З одного кінця йшла смуга порізу, крізь яку випливала і випливала кров. Очевидячки, ніж ударивши тіло, розірвав його далі. Очі мої застилає туман, але я бачу її, мою рану, і чую уразливий біль. Крім рани, нічого не існує на світі. Я навіть бачу дві рани. Ні, три. О, та всі груди пошпортано ножем. Усі груди і живіт. Симетрично. І всі рани цілком однакової форми, ніби вимальовано їх фарбами. Фарби печуться. Я стогну. Мені здається, що так, справді, це намальовано пекучою фарбою. Білі хустки наближаються до всіх малюнків. Торкаються тіла. Біль посилюється і зникають з очей рани. Залишається біль, гострий, пронизливий, на лівому боці черева. Біль топить у собі моє зорове сприймання ран. Разом із цим повітря таке густе, іде з легень, що в горлянці воно клекоче, і я сам чую свій стогін. Десь із безвісті простягається рука, від якої тхне лікарським засобом. Я бачу тонкі пальці надзвичайної краси. Мені починає яснішати в очах, я чую серцем, що після дотику руки я зможу встати і роздивитися, де я є. Рука наближається, вона лягла на рану. Холодна річ посунулася вздовж. Знову скажений біль захолодив мозок. Я чую, як я по звірячому кричу. Холодна річ перестає турбувати. Замість неї я відчуваю, що мені проколюють шкіру голкою і впускають рідину. Стає тихо, і в моїх вухах тиша одна, абсолютна тиша. Живіт холоне, я гублю місце, де міститься біль. Чую тихі голоси, розплющую очі і бачу ту ж саму руку. Вона знову наближається до черева і занурюється в нього. Я почуваю лоскіт. Рука ворушиться, мацуючи і шукаючи пальцями. Вона ніжно торкається всього. Вона не поспішає. У мене виникає думка, що руку хочуть мені в череві і залишити. Я лякаюся до того, що відчуваю вже біль. Я стогну. Нарешті рука вийшла на світло, я бачу її, як по ній збігає кров, як вона радісно, задоволено рухає пальцями. Пальці надзвичайні і радіють з того, що вони намацали у мене в череві. У мене прояснюється голова. Я бачу ще кілька рук, що звисають над раною. Вони тримають голку з ниткою, хусточки, блискучі речі. Руки швидко-швидко починають працювати. Я чую біль, але цей біль уже не турбує. «Це й нічого, а в того гірше», – говорить голос. Усі слова входять до свідомості, я починаю згадувати, але раптом з'являється така безліч слів, що я лякаюся в них заблудитися. Вони завалюють, не давши часу зрозуміти їхнього значення. Вони падають і падають. Я почуваю… Я відокремлююсь від столу. Мене хтось несе. Ми лежали з Богданом удвох в кімнаті. У мене один слід від ножа, у Богдана два. Ми стежимо вдвох за мухою, що літає під стелею. Кімната біла, чиста, і мусі нудно самі літати. «Малачина, Поля», – шепотить Богдан. Йому не можна ще голосно говорити і сміятись. «Полі, ми купимо золоту каблучку», – відповідаю я, захопившися враз любов'ю до Полі. Вона врятувала нас, знайшовши вночі на вулиці в калюжі крові, її голосні зойки збудили цілий квартал, і хтось подзвонив до швидкої допомоги. «Я думаю, що Сев», – хрипить Богдан. «Його поведінка в останній час мені не подобалася». «Ви, мабуть, здуріли або втратили багато крові». За себе я даю голову. Коли тільки можливо в світі існування пари друзів, то це я і Сев, ці люди. Кажіть, недаром же я за вами слідкував увесь час. Це тільки він і ніхто більше. А які причини?